วัสดีครับพบกับ HELOC Podcast ใน EP ที่7นี้นะครับต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วเกี่ยวกับเรื่อง Microphone is Prince ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับของงานวิดีโอคอนเทนต์ที่จะต้องประกอบไปด้วยคอนเทนต์โปรดักชันไมโครโฟนส่วนใน EP นี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของแสงก็ต้องยกตำแหน่งนี้ให้กับ Lighting is Princessสำหรับ EP นี้นะครับคงไม่ได้พูดถึงเรื่องวิธีการจัดแสงแบบเน้นๆโดยเฉพาะเพราะว่าเราอยู่ในรูปแบบของพอดแคสต์อาจจะไม่เห็นภาพก็ลองติดตามดูใน Facebook YouTube ของยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆได้เลยนะครับอย่างเช่น Benjamin Filmmaker Mr. Beam Wardor Jin DHR Shortcut 365หรือว่าอาจารย์จารุวัฒน์ท่านเหล่านี้ลองติดตามไว้นะครับอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานถ่ายวิดีโอในรูปแบบต่างๆรวมถึงการจัดแสงด้วยแต่ใน EP นี้จะพูดกันถึงเรื่องความสำคัญของแสงกับงานวิดีโอโดยปกตินะครับเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยเราก็จะดูภาพจากในวิดีโอเป็นหลักไม่เหมือนกับตาเปล่าที่เรามองนะครับแสงจะช่วยทำให้ขับวัตถุจากตัวข้างหน้าเนี่ยออกจากฉากหลังได้อย่างชัดเจนนะครับความสำคัญของแสงข้อที่1เลยเนี่ยแสงจะช่วยให้เราถ่ายวิดีโอได้สวยขึ้นกว่าไม่มีแสงกำปั้นทุบดินมากครับก็แน่นอนครับคือในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยเราต้องใช้แสงดีกว่าที่จะไม่มีแสงนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในบ้านแสงแรกที่นึกถึงเลยก็คือแสงจากริมหน้าต่างของแสงดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับหรือว่าแสงริมระเบียงรวมไปถึงแสงหน้าบ้านแสงหลังบ้านแสงเหล่านี้ทำให้เราสามารถถ่ายวิดีโอได้สวยมากขึ้นครับความสำคัญของแสงข้อที่สองนะครับคือแสงเนี่ยจะช่วยขับให้คนในวิดีโอดูโดดเด่นขึ้นมาอย่างเช่นเราจะใช้ตัวช่วยก็คือรีเฟลคเตอร์หรือว่ารีเฟล็กที่เราคุ้นหูกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นกระดาษขาวโฟมขาวหรือว่าที่คุ้นตาของเรานะครับคนที่ขับรถอยู่เราสามารถเอาที่บังแดดที่เป็นสีขาวหรือสีเงินเนี่ยเอามาช่วยขับวัตถุให้เราโดดเด่นขึ้นเหมือนเวลาเราถ่ายรูปรับปริญญาเราจะเห็นมีคนถือรีเฟล็กช่วยนั่นแหละครับคือจะช่วยทำให้ขับแบบได้โดดเด่นขึ้นหรือบางคนอาจจะไม่มีอุปกรณ์ใดๆที่ว่ามานี้นะครับเสื้อขาวก็สามารถทำเป็นรีเฟลคเตอร์ได้เหมือนกันอย่างเช่นเราก็เอาเสื้อขาวหรือว่าหาคนที่ใส่เสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆตัวแบบแค่นี้ก็สามารถทำให้ตัวแบบโดดเด่นขึ้นมาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในรีเฟลคเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นในรูปแบบของสีดำก็ได้คือจะช่วยคัดแสงที่มากเกินไปให้กับตัวแบบได้เช่นเดียวกันครับความสำคัญของแสงข้อที่3นะครับแสงเนี่ยจะช่วยกำหนดแนวทางของวิดีโอของเราให้เป็นเนื้อหาได้อย่างชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นคนที่ทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของความรู้นะครับแน่นอนแสงจะต้องมีความเคลียร์สว่างดูแล้วสบายตาก็คือแสงในรูปแบบแสงสีขาวนั่นเองหรือบางคนอาจจะทำเนื้อหาเข้มข้นซีเรียสคอนเทนต์เหล่านี้เราสามารถจัดแสงแบบจัดจ้านคอนทราสต์หรือเราสามารถแต่งสีให้มีความสดมากขึ้นได้อีกการจัดแสงในแบบคอนทราสต์แบบนี้ต้องระวังในเรื่องขององค์ประกอบของภาพและแสงอีกทีนะครับข้อนี้จะต้องเข้าไปทบทวนอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ได้หรือว่าคนที่ทำเนื้อหาแบบลึกลับน่ากลัวตามชื่อเลยครับแสงเนี่ยน่าจะเป็นใช้น้อยดวงอาจจะเป็นแสงที่เข้าทางเดียวเข้าทางด้านซ้ายหรือว่าทางด้านขวาแสงเพียงดวงเดียวก็สามารถสื่อถึงความลึกลับน่ากลัวได้เช่นเดียวกันแต่บางคนอาจจะไม่ถนัดเนื้อหาที่กล่าวมาเป็นเนื้อหาคอนเทนต์วิดีโอแบบทั่วๆไปเราเรียกว่าเป็นคอนเทนต์แบบวาไรตี้แสงก็จะจัดแบบสดใสได้เลยนะครับมีแสงสีต่างๆประกอบได้ข้างหน้าเราแน่นอนเป็นแสงเคลียร์เป็นสีขาวส่วนฉากเนี่ยสามารถประกอบเป็นแสงสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวประกอบตามจุดต่างๆแล้วแต่ชอบได้เลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแสงเนี่ยนอกจากจะกำหนดแนวทางของวิดีโอเราแล้วก็สามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้ด้วยนะครับไม่มีรูปแบบที่ตายตัวบางคนอาจจะจัดแสงแบบน่ากลัวลึกลับแต่ว่าในเนื้อหาเนี่ยอาจจะเป็นในรูปแบบของวาไรตี้ตลกก็ได้เช่นเดียวกันข้อสำคัญหลักๆที่ผมคัดมาให้แล้วนะครับก็มีอยู่ประมาณ3ข้อนี้แหละจะช่วยงานวิดีโอของเราเนี่ยดูสนุกขึ้นดูสวยงามมากขึ้นก่อนจบ EP นี้นะครับก็มีทริคสั้นๆมาฝากกันสำหรับคนที่ทำงานวิดีโอแบบมือใหม่จริงๆแล้วเนี่ยการถ่ายวิดีโอ อาจจะไม่ต้องใช้แสงก็ได้เหมือนใน2ข้อแรกที่กล่าวไปเราใช้แสงจากริมหน้าต่างใช้แสงจากธรรมชาติใช้แสงตัวช่วยอย่างเช่นมีตัวสะท้อนรีเฟล็กหรือโฟมหรือกระดาษขาวหรือแม้กระทั่งเพื่อนของเราที่ใส่เสื้อขาวก็มายืนเป็นรีเฟล็กช่วยสะท้อนให้แบบโดดเด่นขึ้นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทำวิดีโออยู่ในห้องทึบไม่มีหน้าต่างหรือว่าไม่มีแสงธรรมชาติเล็ดลอดเข้ามาข้อนี้แหละครับที่จะต้องมีไฟเข้ามาจัดแสงเป็นองค์ประกอบสำคัญแต่ไฟอะไรเนี่ยมันมากมาย 108,999 มากๆเอาแบบเริ่มต้นก่อนเลยนะครับไฟอะไรก็ได้เอามาลองเทสลองใช้ดูก่อนนะครับอย่างเช่นโคมไฟโต๊ะโคมไฟพื้นหรือว่าไฟประดับเล็กๆน้อยๆที่เรามีอยู่ในบ้านเนี่ยเอามาใช้คู่กับโฟมขาวรีเฟล็กกระดาษขาวก็สามารถช่วยให้งานวิดีโอดูโดดเด่นขึ้นได้เช่นเดียวกันส่วนคนที่ไม่ใช่มือใหม่แล้วนะครับมีคอนเทนต์ทำไประยะหนึ่งแล้วมีความรู้ในเรื่องของวิดีโอเรื่องของแสงแล้วก็สามารถหาแสงไฟสตูดิโอมาใช้งานก็ได้ตอนนี้หาซื้อง่ายมากๆแล้วก็แสงที่ได้เนี่ยนุ่มนวลคุ้มค่ากับราคาทีเดียวสำหรับ EP นี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเกี่ยวกับความสำคัญของการมีแสงช่วยในงานวิดีโอ EP หน้าเดี๋ยวมาต่อกันในถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะครับใครนึกออกคอมเมนต์มาใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีครับ